Joan den urtean, etzen posible izan minon aurten, bai, Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak bertso udalekoak antolatu ditu. 9 urtetik hasi eta 18ra bitarteko aur gaztetxo eta gazte kartu alitzen dute parte, guztailean burutuko diren bertso udalekutan. Gure eskualdeari dagokionez, 17 eta 18 urteko gazteak amaiurren izaren dugu. Uztailaren 29ra eginen diren bi txanda desberdinetan. Amaiurren ezik, Sopelan, Orion eta Huitzin ere eginen dituzte egonaldiak. Izen ematea, joan den astian ireki bazen ere, bueno, guk udaleko iburuz gehiago jakin nahi, eta Euskal Herriko Bertsozale Elkartera jo dugu. Kasu hontan, telefonoz bertzale dugu, ba, transmisioko aisialdiko koordinatzailea den Eider Perez. Egunon, Eider!
Egunon.
Zemuz?
Ongi, ongi. Udalekoak ja martxan eta pozik.
Hori da, guain arte, ba, edapenean ikusita jugu, pantaila entzinean, itzetik hortzera aurkezten, guain lan berria dugu.
Ba, joren lan berri bat. Proiektuka funtzionatzen du bertsozale elkarteak, eta bueno, denak ibiltzen gara batean, zein bestean, eta niago nintzen hori. Telebistan, eta orain uda honetan, ba, bertsozalekoen ardura du.
Hoi da. Eta sarrera aipatu dut, bertsozale elkarteak antolatzen jula udalekoak, bineo, bueno, argitxu barko dugu, bueno, ez titula elkartea bakarrik antolatzen ez, horta duela Euskal Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldundia bertzen artean.
Bai, dauzkagu antolatzailea bertsozale elkartea, baina dauzkagu babesleak. Eta beraiek ere laguntzen dute, ba, bueno, ba, udalekoak finantziatzen, eta gero ere bertsozale elkartea badago, eta bertsozale elkartearen barruan dauden beste pues, batzorde, hazkuntzako batzorde, eta Bolondres lanetan dabiltzan udaleku batzordea, eta hoie guztia gaude antolakuntzaren atzean.
Eta, bueno, joan den urtean, bueno, etzen antolatzerik izan, etzen bertso udalekurik izan, zergatik ezagit galdetu behar den, bakigu zergatik, aurten ezagit, erabaki hartzia kosta da edo?
Bai, bueno, iaz hori, bazkenan erabakitzen ez egitea, egoerak, ba, ez duelako uzten, eta iazko esperientzia horretatik, ba, aurten gau darara, erabaki genuen ja, hasi barginela planteatzen, kostala-kosta nola egin. Bai, kostatu zaigu zentzu batzen, ba, hori, azkenan egokitu behar izan garelako, ba, protokoloak eta dekretuak gora eta bera euki ditugu, eta azkenean, bueno, ba, baldintza hauetan, udaleku bat, eta udaleku itxi bat, lo, eta jan, eta danain barren udaleku bat, nola egin, ba, oraingo COVID-arekin inork, ba, ez dakielako ongi ez, eta bueno, ala ere lortu dugu, eta moldatu gara, beti orain arte eman dugun informazioa behin-behineko azela azaldu dugu, baina bueno, orain aurren izen ematea ireki denez ere bai, ba, behin-behineko hori, bueno, dijoa gutxinaka behin-betiko hasten izaten, baina bueno, beti ere, konsientizan behar gara, bueno, urte xelebreak direla, lehenengo urtea dela ere kontu honekin udalekoak antolatuko ditugula, orduan, azken momentu arte, bueno, abertze gertatu daitik, minio gu aurrera goaz, eta aurrela na ondo badago, gero momentuan momentuko egoera berdin duzen izango den, ba, bueno, moldatuko garela eta ongi aterako dela.
Hoi da, aurrez, bueno, gero aitzuko gara, kontua da, duela hilabete batzuk artean, ba, udalekoak eginen ziren jakin gabe, ba, begiralen deialdi bat egin zenutela, eta ez dakit, ze erantzun jaso zuen deialdiak?
Ba, egin genuen hori, ba, aurren izan ematea, normalen izaten da lehenago, baina, egin genuen, bueno, guazen itxoitera, ea daukagun neurri gehiago, eta uste genuen bukararako. Eta ez zitaien izan ematearekin hasi ginen orduan, eta gira esan, ba, oso ondo. Oso erantzun ona, Euskal Herriko gazte desenteek eman zuten izena, eta taldeak ja osatu genituen, bildu gara batzuen artean, eta etorren asteetan ere biltzekoak gara, ba hori, aurrelan guztia prestatzeko. Ondo, jendea gogotago.
Eta, bueno, udaleku dagokien ez ezakit, aurten uste dut, 8 txanda antolatu diela, 4 gunetan ez?
Bai, normalean, aurreko urteetan, ba, izan dira 5 txanda inguru ez, baina aurten, aforoak erdira murriztu ditugu, prebentzioz, eta, bueno, protokoloetan ere ala jartzen duelako, orduan, aukera bakarratzen jende gehiago juteko, da, txandak gehitzea. Orduan, aforo erdian goazen arren, ba, bueno, txanda gehiago daude, orduan, gazte eta aurrek aukera gehiago daukate bertsoalekuetara joteko. Eta bai, 8 egin ditugu, 3 Orion, bat Sopelan, 2 Uhitzin, eta beste 2 Amaiurren. Uztaia osoan zehar.
Eta, bueno, uste eta adinka banatu zuzuela aurrak, ez dakit, txanda bakotxeri buruzko azalpenik ematerik baden?
Bai, begira, Oriora, daude lehenengo txanda eta hirugarrena, horiek dira 9-11 urtekoentzat. Lehenengo txanda da uztailaren hasieran eta hirugarren txanda da uztailaren bukaeran. Eta gero 15 eta 16 urte bitartekoek ere badute aukera Oriora joteko uztailaren 8tik 12ra. Sopelara Bizkaiera joango dira 12-13 urte bitartekoak uztailaren 2tik 6ra. Uhitzikoak izango dira 13-14 urte bitarteko gazteak, eta uhitziko lehenengo txanda izango da uztailaren 10tik 14ra, eta uhitziko bigarren txanda uztailaren 15tik 19ra. Eta amaiurren ba helduenak 17-18 urte bitartekoak, eta lehenengo txanda izango da uztailaren 20tik 24ra, eta bigarrena 25tik 29ra.
Hoi da, eta, bueno, ez dakit bertso lekutan zegitzen den, haunitzek pentsatuko dute, ba, ok, egun guzia bertsotan pasatuko dute, nionez hori ino gehiago da, ez?
Bai, bai, noski hori baino gehiago da. Bertsoa beti dago presente, ba, kantuan, otordutan, edozein jolasetan, eta presentzia hori badu, eta normalan, bertaratzen diren gazte eta aurrak, ba, oso bertso zaleak dira, ez itzaiak ere, bai, orduan, bertsoa hor beti agertzen da, etengabe, giroan badago, baina gero, ba, hori, edo zehertara ere jolasten dugu, ba, leku, ondartza dagoen lekuetan, ba, ondartzara joaten gara, herrikoekin ere harremanetan nahi dugu, eta bestu da lekuetan egiten diren gauzak ere egiten ditugu noski.
Eta, bueno, gurera usteut, bueno, koskorrenak etorriko direla, erran bezala, 17-18 urteko gaztiak, eta, bueno, honitzek pentsatuko du, bueno, ja dinortan ja, bueno, ba, gaztek, ba, udalekutaz paso egingo dute, ez? Kasutan, ez? Uztot, bertso udalekun kasuan, bosekuelako estimoa diotela, ez?
Bai, bai, ala, ba. Azkenean, bertso udalekuak ere pentsatuta daude, edo bentsat asmoa bada, ez? 9 urterekin azten karenetik, guztora egonda, bueno, urtez urte, ba, gurekin etortzeko, orduan 9 urterekin hasten diren asko, 18 urterekin bukatzen dute. Orduan badakate aurreko urtetako gogo bat eta hori estimu bat, zuk esan duzun bezala, eta bai bai, 18 urtekoek badute beraien leku kutxun bat edo bertso da lekutan eta gero normalean beraiek izaten dira ondorengo ezitzaileak izango direnak. Badago alako transmisio bat eta bai potentea.
Hori da, beraz, haunitze, bueltatzen dire, minon, ja begirale gisa.
Hori da, ja behin 18 bukatuta, ja jarraitu transmisian, baina ja zitzaile bezala, datozen berrientzat.
Eta ez dakit, udalekuen helburutako bat ote den, minon, bueno, hori ikusten dena da, udalekuek badutela funtzio bat, eta bueno, hori da, bagerorare, bueno, elkarren arteko harremanak sendotzen direla, ez, beraren nuke?
Da, inazki. Gure helburua azkenean da udaleku askok dutena bezala dela, hori, da harremanak eraikitzea, parez-pareko harremanak, komunitate baten bizitzea egun batzuetan, ikastea, jolastea eta noski, pues bertsoalekuen kasuan ere, pues bertsoaren bueltan eta jolasaren eta hitzaren bueltan egitea hori guztia.
Gainera, bueno,
eta euskeraz.
Gainera, bueno, ba horre, udalekutan, bueno, egiten dituzten harremani esker, nik uste gero plazan, adibidez, eskolartekoan eta hola, ba, sumatzen dela, ez, elkar ezagutzen dutela, elkar matxe dutela, hori ikusten dela goltzan, ez?
Bai, bai, ikusten da. Azkenean, ba, zuk aipatu dut, ez, eskola artekoa badago ere, pues, olako ekimenetan, bertso udalekutatik hasi eta pues, olako besteetara, hori lortzen da, edo hori egiten saiatzen da, eta dela saretzea. Eta saretzea aurreta gazteen artean, ezitzaileekin, azkenean ezitzaile bat ere izan daiteke oltan egon den bertsolari bat, orduan datozen gazteei ere, bueno, ba, olako emozioa ere eragiten dio hori ikustak, edo bestela ere, beste perfil batetako jendea, eta hor sortzen da, baulako bai, komunilen, sandut, komunidade sentsazio bat, eta beraien artean asko ezagutzen dira, lagunak itzatzen dira, oso giro goixoetan egiten dira udalekoak, orduan normalan harremana oso nahi izaten da, eta gero horrek baldu emaitza dutzen.
Bai, ze adibidez, bueno, azkeneko eskolarteko finala saran egintzena dut burutan, bueno, hor adibidez saio entzintit denak besarkatzen, bakotxa bat bertzire animatzen, bueno, hor ikusten genitun eta, bueno, adinkide batekin komentatzen ahi nintzen, guk gure garaitan ez genuela hori, eta, bueno, ba, harreman hori, baudalekuen fruitu izaten aldela.
Bai, izan daiteke, eta behintzat horretan saiatzen gara, bai. Hori, ba, behin udalekutan ja harreman batzuk egin da uzkatenean, gero gainera agian errixagoa da, holtzaz disfrutatzea. Eta gure helburuetako bat bada hori. Bertsoa hasiera-hasiratik, bederatzi urtea uzkatenetik, bertsoa jolas bezala ulertzea, gozagarria egitea, eta bueno, ba hori, asko emezortzi urtetara aiatzen dira, ba hori, baia holtza gainean, pues, beraien kantukideekin eta udalekutako lagunak izan direnekin, ba, bertsoa gozatzen.
Eta tira, udalekoa goti eta betxi aigara, binon, aipatu dugu sarreran, ba joan den astian irekitzela izen ematea, kasuntan izen ematea, bizzatitan eginen duzue, ba, lehentasun eman diozuelako, ba, beso eskolako, eta bazkiden zema labei.
Bai, hori da. Hori urtero egiten da, eta hasieran hori. Maiatzaren 12tik aurreko astetik 21ra bi egunak barne ematengo dute izena bertso talde elkarteko bazkide direnek, guraso bat edo dutenek eta bertso eskoletako kide diren aurreta gazteek. Hori izango dugu lehenengo fasea dela. Eta bigarren fase baten eman dezakete izena, ba bestek. Bertso eskolarik ez zutenek edo bertso talde elkarteko kide ez direnek. Eta hori izango da, maiatzaren 25tik 31ra. Eta gero, horiek izango dira, esan dezagun aurre erreserba modukoak, ez, plaza eskaerak, eta gero ekainaren bederatzirako emango zaie erantzuna, ja guztiei. Eta aurrun, esango zaie, bueno, setxan da egokitu zaien, eta ja gainerako informazio guztia.
Hoi da, momentu zizene mateak hartuko juzue. Ba, Eider Perez, ba, mila esker informazio guzti hori ematxegatik, eta bueno, ja gure inguruko bersolari gazteak edo animatzen diren.
Hori, eta dozer gauza nahi duzuela begiratu edo, pues bertxezale.eus web horrian daukatzea informazio guzti guztia.
Hoixe ba, mila esker, Eider.
Eskerrik asko zuei, aio.